Halo.
Halo, boleh saya bercakap dengan Cik Muhammad Farhan bin Jamil?
Ya, saya kak.
Saya daripada Intideras Bike, Kedai Motor Cawangan Segamat Johor. Saya nak buat penyerah maklumat rujukan bagi Encik Sean Kumar bin Zulkarnain. Okey, so ni Encik Sean Kumar dia nak apply loan kedai kami untuk beli motor. So dia letak nama Cik sebagai inilah maklumat rujukan. Jadi saya nak sahkan alamat dengan hubungan Cik dengan Cik Sean Kumar. So Encik sedara ya?
Saya sedang dengan dia.
Sedara. So alamat tempat tinggal Cik sekarang di nombor 4-S PKT 10 Kelda Type Anda 8100 Kulai Johor.
Dia.
Okey, baik. Itu sajalah untuk pengesahan maklumat rujukan. Terima kasih, Cik.
Okey.